Mazajās slimnīcās viens pacients uzņemšanas nodaļā izmaksā pat līdz 3 reizēm dārgāk nekā lielajās slimnīcās. Tā šodien valdībai prezentējot veselības inspekcijas veikto slimnīcu izvērtējumu, pārbaudot to atbilstību definētajiem līmeņiem, norāda inspekcijas direktora Indra Dreika. Piemēram, 4. jeb 2. augstākā līmeņa slimnīcās šīs izmaksas sasniedz 90 eiro, bet 2. zemākā. 2. līmeņa slimnīcās viens uzņemšanas nodaļas pacients izmaksā jau 3 reizes dārgāk – 266 eiro. Zemāko līmeņu slimnīcās uz vienu ārsta slodzi ir arī mazāks darba apjoms, proti mazāk ārstēto pacientu. Veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par skaidro, ka šāds izvērtējums bijis nepieciešams, lai saprastu, cik realitātē noslogotas ir slimnīcas un kādus pakalpojumus tās veids. Viņķele skaidroja, nākotnē jāmaina slimnīcu profili, lai reģionu centros būtu koncentrēti augstas klases speciālisti, bet mazo pilsētu slimnīcas nodrošinātu ambulatoros dienas stacionāra pakalpojumus un primāro veselības aprūpi.
Daļa slimnīcu uztur aizgājušo laiku godību, ignorējot faktu, ka demogrāfiskā situācija Latvijā ir visai būtiski mainījusies kopš tā laika, kad šis slimnīcu tīkls ir bijis veidojies. Daļa tā ir vēl no padomu laikiem, un tad iedzīvotāju blīvums, arī mediķu skaits un vispār veselības aprūpes struktūra bija pilnīgi savādākā, arī prasības bija citas, arī gaidas publikas bija citas.
Slimnīcu līmeņu izvērtēšana un to darbu sadalīšana ir svarīga ne tikai naudas taupīšanas nolūkos. Paredzēts, ka izmaiņas uzlabot arī pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, dzemdību palīdzību koncentrējot vienu vietu reģionā, speciālisti šādas procedūras veiktu biežāk šajā konkrētajā slimnīcā, tādējādi uzturot savu profesionalitāti, kas nav iespējams, ja tiek veikts mazs skaits dzemdību. Līdzīgi ir arī ar citām darbībām. Mainās ne tikai iedzīvotāju blīvums. Maz ir arī ārstu, tādēļ veselības inspekcijas vadītāja Indra Dreika, iepazīstinot ar izvērtējumu rezultātiem, norādīja uz vairākām atklātām problēmām. Viena no tām – daudzi ārsti spiesti strādāt garas dežūras un pietrūkst ārstu, kas uzraudzītu rezidentus, tādēļ pastāv bažas par ārstniecības kvalitāti lauku reģionos.
Reģionos cilvēki tiek pakļauti tam zināmam riskam, jo tur lielu daļu no dežūrām nosaka ārsti certifikāti un arī rezidenti. Un mums negribētos redzēt situāciju, ka cilvēki laukos ir tādi rezidentu zināmā mērā izmēģināti objekti, jo uzraudzība, kā mēs to redzam arī konkrēti slimnīcās, ejot ir ļoti formāla. Sākot no tā, ka to varbūt veids ārsts, kurš ir mājas dežūrā, kas vēl ir labākais gadījums, bet tieši vien ir ārsts, kurš varbūt ir ilgstošā prombūtnē un nekā nevar veikt šo rezidentu uzraudzību.
Arī retais operāciju manipulāciju skaits, kā arī maz aizpildīto gultas vietu, norāda uz nepieciešamību pārorganizēt slimnīcu darbu, lai to padarītu taupīgāku, tajā pašā laikā uzlabojot veselības aprūpes kvalitāti.
Kopumā šo te vidējo līmeni uz augšu uzlabot tiešterapijas nodeļu, kas ir visi aprūpes pakalpojumi, visi kroniskie slimnieki, paliatīvā aprūpe, kurā gadījumā tā ir tā aprūpes vairāk nozlūgota un aizpildīta. Līdz ar to mēs secinām, ka tieši otrā un trešā līmeņa slimnīcās tieši terapija un aprūpe ir tā, kuras ir nepieciešams. Nevis lielā medicīnā, kirurģiskajām operācijām un citām lietām.
Paredzams, ka tālāk notiks diskusijas ar pašvaldībām, lai tām skaidrotu slimnīcu reformas mērķus. Sagaidāms, ka Nacionālās veselības dienests ar slimnīcām jaunos līgumus varētu slēgt ar nākamā gada 1. Janvāri. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.